Sahroda 26 bob. O'latdan so'ng egamiz Muso bilan ruhoniy Xorun o'g'li Elazarga dedi: "Jamiki Isroil xalqining urushga yaroqli bo'lgan 20 va undan yuqori yoshdagi hamma erkaklarni xonadoni bo'yicha sanab chiqinglar." Bu paytda Isroil xalqi Moab tekisligida Yeriho shahri ro'parasidagi Yordan daryosi bo'yida qarorgoh qurgan edi. Muso bilan ruhoniy Elazar xalqqa: "Egamiz bizga amr qilganday 20 yoshdan yuqori bo'lgan erkaklarini sanab chiqinglar" deb aytishdi. Misr yurtidan chiqqan jamiki Isroil xalqining ro'yxati quyidagicha edi. Ruben Isroilning to'ng'ichidir. Ruben o'g'illaridan kelib chiqqan urug'lar mana shulardir: Xanuhdan Xanuh urug'i, Palluvdan Palluv urug'i, Hazrondan Hazron urug'i, Karmidan Karmi urug'i kelib chiqqan. Ruben urug'lari mana shulardan iboratdir. Ular sanalganda 43730 kishi chiqdi. Palluvning Eliyob degan o'g'li bor edi. Eliyobning esa Namuvol, Datan va Aburam degan o'g'illari bor edi. Datan va Aburam Isroil yo'lboshchilari edi. Korahning izdoshlari egamizga qarshi isyon ko'tarishganda, Datan va Aburam ham ularga qo'shilishib, Muso bilan Xorunga qarshi bosh ko'targan edilar. Yer yorilib, Korah bilan birga ularni ham yutib yuborgandi. O'sha kuni alanga Korahning 250 nafar izdoshini kuydirib yo'q qilgandi. Mana shu voqea xalqqa ogohlantirish edi. Lekin Korahning o'g'illari o'sha kuni omon qoldi. Shimon o'g'illaridan kelib chiqqan urug'lar shulardir: Namuvoldan Namuvol urug'i, Yomindan Yomin urug'i, Yohindan Yohin urug'i, Zerahdan Zerah urug'i, Shovuldan Shovul urug'i kelib chiqqan. Shimon urug'lari mana shulardan iboratdir. Ular sanalganda 22200 kishi chiqdi. Gad o'g'illaridan kelib chiqqan urug'lar shulardir: Zafondan Zafon urug'i, Hagidan Hagi urug'i, Shunodan Shuno urug'i, Oznaxdan Oznax urug'i, Yeridan Yeri urug'i, Aroddan Arod urug'i, Eralidan Erali urug'i kelib chiqqan. Gad urug'lari mana shulardan iboratdir. Ular sanalganda 40500 kishi chiqdi. Yahudo o'g'illaridan kelib chiqqan urug'lar shulardir: Shelodan Shelo urug'i, Parazdan Paraz urug'i, Zerahdan Zerah urug'i kelib chiqqan. Yahudoning 2 o'g'li G'ur va Onan Kanon yurtida olamdan o'tgan edilar. Parazdan kelib chiqqan urug'lar shulardir: Hazrondan Hazron urug'i, Xomuldan Xomul urug'i kelib chiqqan. Yahudo urug'lari mana shulardan iboratdir. Ular sanalganda 76500 kishi chiqdi. Issaxor o'g'illaridan kelib chiqqan urug'lar shulardir: Tolodan Tolo urug'i, Puvaqdan Puvaq urug'i, Yoshuvdan Yoshuv urug'i, Shimrondan Shimron urug'i kelib chiqqan. Issaxor urug'lari mana shulardan iboratdir. Ular sanalganda 64300 kishi chiqdi. Zabulun o'g'illaridan kelib chiqqan urug'lar shulardir: Sareddan Saret urug'i, Elondan Elon urug'i, Yahliyoldan Yahliyol urug'i kelib chiqqan. Zabulun urug'lari mana shulardan iboratdir. Ular sanalganda 60500 kishi chiqdi. Yusufning o'g'illari Manashe va Efraimdan kelib chiqqan urug'lar quyidagilardir. Manashedan kelib chiqqan urug'lar shulardir. Mohirdan Mohir urug'i kelib chiqdi. Gilad urug'i Mohirning o'g'li Giladdan kelib chiqqan. Giladdan kelib chiqqan urug'lar quyidagichadir. Yazardan Yazar urug'i. Halikdan Halik urug'i. Osriyoldan Osriyol urug'i. Shakamdan Shakam urug'i. Shamidodan Shamido urug'i. Xafirdan Xafir urug'i kelib chiqqan. Xafir o'g'li Zalofxodning o'g'li yo'q. Qizlari bor edi xolos. Zalofxod qizlarining ismlari Mahlo, Nuvah, Xuglah, Milho va Tirza edi. Manashe urug'lari mana shulardan iboratdir. Ular sanalganda 52700 kishi chiqdi. Efraim o'g'illaridan kelib chiqqan urug'lar shulardir. Shutalahdan Shutalah urug'i, Bohirdan Bohir urug'i, Tahandan Tahan urug'i kelib chiqqan. Shutalah o'g'li Irondan Iron urug'i kelib chiqqan. Efraim urug'lari mana shulardan iboratdir. Ular sanalganda 32500 kishi chiqdi. Yusuf nasli ana shulardan iboratdir. Benyamin o'g'illaridan kelib chiqqan urug'lar shulardir. Belahdan Belah urug'i, Oshboldan Oshbol urug'i, Ohiramdan Ohiram urug'i, Shafufamdan Shafufam urug'i, Xufamdan Xufam urug'i kelib chiqqan. Belahning o'g'illari Ard va Nomondan kelib chiqqan urug'lar shulardir. Arddan Ard urug'i, Nomondan Nomon urug'i kelib chiqqan. Benyamin urug'lari mana shulardan iboratdir. Ular sanalganda 45600 kishi chiqdi. Dan o'g'li Xushimdan Xushim urug'i kelib chiqqan. Dan urug'lari shulardan iboratdir. Butun Dan nasli Shuhom urug'idan tashkil topgan edi. Ular sanalganda 64400 kishi chiqdi. Osher o'g'illaridan kelib chiqqan urug'lar shulardir. Yimnahdan Yimnah urug'i, Yishvidan Yishvi urug'i, Bariyodan Bariyo urug'i kelib chiqqan. Bariyo o'g'illaridan kelib chiqqan urug'lar shulardir. Xaberdan Xaber urug'i, Malxiyoldan Malxiyol urug'i kelib chiqqan. Osherning Serax degan qizi ham bor edi. Osher urug'lari mana shulardan iboratdir. Ular sanalganda 53400 kishi chiqdi. Naftali o'g'illaridan kelib chiqqan urug'lar shulardir. Yahziyoldan Yahziyol urug'i, Gonodan Gono urug'i, Izardan Izar urug'i, Shillemdan Shillem urug'i kelib chiqqan. Naftali urug'lari mana shulardan iboratdir. Ular sanalganda 45400 kishi chiqdi. Shunday qilib, Isroil xalqining hamma erkaklari sanalganda 601730 kishi chiqdi. Egamiz Musoga dedi: Yerni odamlarning soniga qarab qabilalarga mulk qilib bo'lib ber. Katta qabilaga kattaroq ulush ber. Kichik qabilaga kichikroq ulush ber. Har bir qabilaga ro'yxatga olingan odamlarning miqdoriga qarab ulush berilsin. Yerni qabilalarga ro'yxatdagi odamlarning soniga qarab bo'lib berayotganingizda qur'a tashlanglar. Har bir qabilaning ulushi qabilaning katta kichikligiga qarab qur'a bo'yicha taqsimlansin. Levi qabilasining ro'yxati esa urug'lari bo'yicha quyidagichadir. Gershondan Gershon urug'i, Qohatdan Qohat urug'i, Maroridan Marori urug'i kelib chiqqan. Bu urug'lardan Lubnah urug'i, Hevron urug'i, Mahli urug'i, Mushi urug'i, Qorah urug'i kelib chiqqan. Qohat Imromning otasi edi. Imromning xotini esa Yohavat degan ayol edi. Yohavat Levining qizi bo'lib, u Misrda tug'ilgan edi. Yohavat Imromga ikki o'g'il, Harun va Musoni, hamda bir qiz Maryamni tug'ib berdi. Harunning Nadov, Abihu, Elazar, Itamar degan o'g'illari bor edi. Nadov va Abihu egamiz amr etmagan olovni uning huzuriga olib kelganlari uchun nobud bo'lgan edilar. Shunday qilib, Levi qabilasining bir oylik o'g'il bolalaridan tortib katta yoshdagi erkaklarigacha sanalganda 23 ming kishi chiqdi. Levilarga Isroil xalqi orasida ulush berilmagani uchun ular Isroil xalqi qatorida ro'yxatga olinmagan edi. Muso bilan ruhoniy Elazar Moab tekisligida Yeriho shahri ro'parasidagi Yordan daryosi bo'yida ro'yxatga olgan Isroil xalqi ana shulardan iborat edi. Muso bilan ruhoniy Harun Sinay sahrosida ro'yxatga olgan odamlarning birortasi bu ro'yxatga kirmadi. Chunki egamiz Isroil xalqining o'sha avlodiga Sizlar sahroda o'lib ketasizlar deb aytgandi. Ulardan faqat Natan o'g'li Xolib va Nun o'g'li Yoshua tirik qolgan edi.